calle Yupe raya el medio, encuentra a Belvedere, el tren saluda desde abajo con silbos de tristeza aquellas filas infinitas. Saliendo de Central, el empedrado está tapado, cero allí está la primavera. En aquel barrio se llama soledad, se llama gritos de ternura pidiendo para entrar, y en el apuro está lloviendo. Ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos. Cambiaste de sacón, un día nos encontraremos.
Aner Peritz Euskitzek irabazi du bigarrenez jarraian bertso paperetako basarri saria. Bertsolari zarauztarrak kotxeari kortinak jarri behar dizkiot igandetarako 12 bertsoko xorta aurkeztu du, non ligatu ondoreneko esnaera kontatzen duen. El tiempo está después, kantua moldatuta, lau puntuko doinua hautatu du, erregularra eta 96 silaba ditu puntu bakoitzean. Baina xetasun gehiago emateko, zeurra bidera gonbidatu dugu Aner, telefonaren bertzaldean dugu. Atxaldeon, Aner, zer moduz?
Arratxaldeon ekin ongi, zuek ere bai.
Bai, bueno, Aner, hasi baino lehen zorionak, behoen da izula, bigarren aldiz irabazi duzu basarri saria, zer moduz hartu duzu?
Bueno, pozez, beti da pozgarria saiatzen zaren eta zerbait aurkezten duzunean emaitza bat, baldin badago emaitza jasotzea, eta tan noski, ez dugu ezurrik esango, horretarako aurkezten dunik ere, posibetan irazteko. Eta bueno, ala tokatu da, eta bueno, gainera basarri berezia da, berezia bai, da zarautzen egiten den bertso paper lehiak eta bada, bertso eskolak parte hartzen du nola bait antolakuntzan eta neurri batean, amaierako azkenean sari banak eta azken urteetan bertso eskolak antolatzen duen bertso astearen barruan egiten da bertso musikatuetan, eta nik bestela ere hartzen dut parte, eta bueno, ba, euska berezitasun batzuk, bueno, gertuago sentiarazten didatenak sariketa hau, eta bueno, bestela ere pozgarria da, baina horrela ba, gehiago.
Eta pentsatzen dut, Aner, pozgarriagoa izanen dela, bigarren aldia delako pasarri saria eskuratzen duzuna, oker ezpa naiz, lehen urtean ere irabazi zenuen, ez?
Bai, iaz beste sorta bat aurkeztu nuen, eta iaz ere aterazen, eta bueno, aurten ere bai, ez dakit.
Ederki, bueno, Aner, lehen urtean, zopa osten ari zaizu lana aurkeztu zenuen, eta horrekin irabazi zenuen basarri saria. Nolakoa zen lan hau, Aner, azalduko diguzu pixka bat, tartetxo bat izanen dugu, ez? Zatitxoren bat aditzeko, eta entzuleak ere entzungo du, bertxoren bat, sorta hortakoa, baino aurkeztuko diguzu zopa osten ari zaizu?
Ados, bueno, zopa osten ari zaizu da, batez ere, alderdi, ba bueno, teknikoari edo formazkoari begira egindako sorta bat, bi bertso sorta aurkeztu dituen urte horretan basarrira, eta lehenbiziko sorta bat zen horrela ideologikoagoa, eta bueno, bai, gehiago zeukana politikotik eta ideologikotik eta ausnarketatik, eta bigarren hau egin duen, egun batean oso gauza normal bat egiten, zakarra ateratzen ari nintzela, okurritu zitzaidan, horrelako pare bat puntuko esaldi bat edo, jolas bat zeukana oinarrian, eta zen, bertxotan normalean errima bakarrarekin funtzionatzen baldin badugu, alegia, 18 adibidez, eta 8. Puntuaren amaieran, oina, ba, kasu honetan nik egiten duen oin bikoitza denbora uzien. Egin beharrean, utsunea A, A, B, orduan lerro guztietan zegoen errima bat, eta bertso bakoitzak errima bikoitza zeukan. Orduan, jolas interesgarri egin zitzaidan, doinua ere horri ondo zetorkion aukeratu nuen, neurriz regularra zenera bat, 8 zen denbora guztian, eta doinu ere zera zen, Ekaile Melankolia Sabineren doinuan. Eta hortik abiatu nintzen, eta hasi nintzen, jolas hau nahi dut, ariketa bera nahiko exigentea da teknikoki, edukiz ez dut joan nahi oso urrutira. Orduan, konta ezadan, erraz kontatzen den zerbait, bertso batean ulertuko dena zer esatera noan, eta aeropisua garatu eta bultatzuk eman, baina ez nuen, oza, etzen inondik ere asmoa aportazio ideologiko berritzailea burtzailerik egitea, ez inondik inora ere. Eta, kontatu nuen, ikote baten distantziatze bat, harreman baten austura bat, amaiera bat, askotan kontatuen gauza bat, beste modu batean, beste leku batetik, eta bueno, beti ere nire mundu ikuskeratik, eta ni nagoen lekutik, baina bueno, inolako asmo sugerente eta ikaragarririk gabe, baizik eta, ba bueno, konta esan hau beste modu batera, eta gehiago zen betiko hori beste era batera kontatzea alegina, zerbait berria kontatzea daño, eta bueno, azkenean jolasa interesgarri atera zen, nik uste sortari eman ziola pixka bat, bueno, saiatu nintzen gauzak ondo eratzite zen, eta ez zedin behartua geratu ariketa, eta bertsoak oso behartuak, eta bueno, horrela atera zen, eta bueno, sorta entzuteko eta bueno, polita eratu zen, eta bueno, jendeari gustatu zitzaion, eta bueno, horrela.
Zuk ez galdetu zergatik, badugu aski ibilgu, ikus dezaket bertatik, naiz tabi Espainiak bildu, ez dakizunik, ez dakit, hau zer nola darabilgu, hitz egintzazu zugatik, ta ez nigatik isildu. Bakoitzak beste nirbana, sentitzen duzin biratxu, eta aleren nigana, urbiltzearen bibazu, bi begiri begibana, isiluneak dirasu, zer da esan zen idana, ta zer esan nahi didazu. Itzetik batu ok noiz bait, itzabagugu lanabes, gogora ditzaket zenbait, izketaldi boz erabez, noiz egiten duzun gogait. Zeri begiozun amets, zenioena aztu zait, isildu zenuena ez izango ez abaizu, urten iragaitea, aserako sudir daitzu, ura bihurtu zaitkea, baizu uriari natzaizu, lasaitzen saia zaitea, zopa osten ari zaizu, ez negarregin maitea.
Ohitura duzuan bertso idatziak edo aprobetxatzeko alako, ez, bertsoen teknika olako jolasekin edo lantzeko?
Ba, bueno, gustatzen zait, bueno, egiten dudana, gustura egiten eta alde ondoen pasatzen. Orduan ba, bertsotan bai, bertso paperak urte luzetan idatzitut gaztetatik hartu nuen ohitura eta bertso paper desente idatzitakoa naiz. Eta azkenaldian behintzat, bueno, ariketa bezala ere uste dut oso baliagarria dela bertsotarako oro har, eta bueno, gero aukera ematen dizu nahi duzunaz eta nahi duzun bezala egiteko bertsotan, normalean askotan ezin den moduan, eta gainera denbora bat hartuta bestela egin ez ditzakezun gauzak egiteko, ez? Orduan saiatzen naiz justu hori egiten, bestela esan ez ditzakedan gauzak esan ez ditzakedan moduan egiten, plaza baten ezin dut improvisatu. Nien naiz kapaz, improvisatzeko. Orduan zer egiten du, bueno, hartu eta bertso sortak bai saiatzen naiz pauso bat aurrera joaten, eta beti ere zerbait, bueno, alegine bada zerbait interesgarria edo berriagoa edo aportatzea, ez baldin bada mezuan, ba forman eta alba da bietan.
Aurten aurkeztu duzun xortak eta irabazlea izan den xortak ere baditu alako bere xitasunak aner. Kotxari kortinak jarri behar dizkiot igandetarako da izenburua. Izenburuak berak ere agian salatzen du, pixkat xortan ondik doan edo. Aurkeztuko diguzu, aurtengo irabazlea izan den xorta?
Bai, bueno, honek ere jolasak badauzka oinarrian, ez igual hain jolas bateratua eta uniformea eta irregularra denbora guztian, baina bueno, honetan ere bada pixka bat jolasaren hori helburu edo bueno, ariketa bat behintzat. Hala ere, hau edukitik eta ere, ba, bueno, bilatuagoa da.
Uh-huh.
Da, nahi nuen egin, orain arte gehiago mugitu naiz eta ibili naiz, da nik uste ohikoagoa dela bertso sorta jartzerakoan, egitea bertso sortak gai bat hartu eta horren inguruan jardunez, uh-huh. bueltaka, urruti egira joan gabe, baizik eta ardatz beraren inguruan leku ezberdinetatik begiratu, baina ardatz berari. Eta kasu honetan, nahi nuen azen igual beste modu batera sortu, eta akaso historio narratiboago bat edo sortu mm-hmm. pixka bat, ba hori narraziora joan eta lekuz mugitu sortan nonbaiten haste din eta historio bat kontatu eta beste nonbait bukatze din, ez?
Mm-hmm.
Eta horretarako doinu aukeratu nuen nire ustez ariketa hori egiteko egoki ezena eta ematen zuena eta gero ba bueno, zerbait grazia egiten zian nahi nuen egia esan da eta ba neukan horrela irudi bat egoera baten ezagut, aukera bat imaginarioan
uh-huh.
Izan zitekeena, ba, bueno, niretzat interesgarria zena eta grazia pixka bat egiten ziana, eta zen erretratatzea eta bertxotara ekartzea eta ahalik eta ondoen eta argien eta ikusteko ondoen geratzen zen moduan erretratatzea, erakustea, irudikatzea horrelako egoera deseroso bat, zinean larun bar baten osteko igande batean esnatzen zaren, kotxe batean, beste norbaiten ondoan, eta ez dakizu ondo zein den, ez dakizu zer egiten duen hor, eta gainera liada bada, ze goiza berekin pasagar duzu. Orduan, txorrada hori, grazia egiten ziren, txorrada hori, eta horko deserosotasun hori, eta ahalik eta zehatzen, eta argien deskribatzeak, eta hori, zehaztasunez, eta bueno, deserosotasun hori irudi bilakatzen saiatu naiz, eta soak pixka bat, ikus zitezen eta aldiberean kantagarriak izan zitezen. Orduan, dago denbora guztian nahasketa hori kontatu nahi dudan ahalik eta zehatzen kontatzearen eta ondoen aljetibatzearen eta abarren, eta doinura bertsoa ahalik eta doinuari ahalik eta ondoen egina edo ez dakit kabizedin zehazki doinu hortan eta izan zedin mm-hmm. doinu horretan kantatzeko eta bueno, horrelako perladak ere eduki ditut, ba bueno, nahi nuen bertso sorta izan zein, doinu horretarako egindako eta kantatzeko egindakoa, eta jolasak eta ariketak eta aparte egiten dituen sortzen dizkion berezitasunak, ba, izan zitezen doinu horrek eskatzen zituenak eta ez behartuak. Orduan, ba, bueno, hor mugitu naiz eta gauza horien artean, bazkenean atera da bertso sorta bat, niri personalki orainoz behintzak gustatzen zaiana eta grazia egiten diana, eta bueno, gero kontatzen duena ere ez da ezer ikaragarria, baina aldi berean badago kontatua, ba, bueno, ni nagoen lekutik eta ni mundua ikusten duen lekutik, eta ni daukadan ideariotik, orduan hori ere ulertuta, ba, bueno, zentzu batean, bada berriagoa ere, bueno, hizkuntza aldetik badauzka bilaketa batzuk informaltasun batenak, esplizitutasun batenak, gordintasuna, zikintasuna pixka bat bilatu ditut. Bueno, ba, horrelako gauza pila nahaztu ditut eta sorta gotera.
Mm-hmm. Aipatuko duguan, aipatu duzu, zu enkapretxat bat zinela doinu honekin, eta sorta hau doinu hortarako nahi zenula, el tiempo está después, kantua moldatuta da doinua edo. Zergatik enkapretxatu zinen, no? Nondik etorri zitzaizun doinu honetarako gogoan,
Ba, iruditzen zait kriston kantua dela, badago lehenago ere bertsotara eramana, Alaia Martinek dauka bertso sorta bat, argentinari jarriak, garai batean kariño handi hartu nion bertso sorta da oso polita.
Itxasua marroia bada, zerua urdina, horizontea zurdoa, da ikuste zina, oraina bada beren aren, zarraitzaile zina, giroaren txarongela, da itxas izkina, azturaren diktadura,
Yeah.
gero, badakito, Oihana Aranak ere nera bezaroan sortaren bat egin zuen doinu honetan, bueno, etzen nire perlada hasieratik, beste jende bati kopiatua baizik, eta, ba, bueno, ez da doinu bat bertsoaren tempoak eta erritmoak eta era bat bereak dituenak, ez delako bertsotarako sortutako doinu bat, baina, ba, bueno, bertsotan beste erabateko bertsoak egiteko eta beste modu batean egiteko balio duena da. Ba, bueno, bertsotan batez ere honek erritmoa dauka berezian ikuste. Normalean bertsotan tempoak eta egoten dira markatuta puntuz puntu, ez? Puntu bat kantatzen duzu, pausatxo bat daukazu, beste puntua kantatzen duzu, bertsotik bertsora tarte luze gaude. Justu doinu horrek honekin hausten du. Da doinu bat lehenengo puntuaren ondoren, osea, lehenengo lerroaren ondoren, puntuaren erdian, puntuaren ondoren baino pausa handiagoa daukana. Bertsotik bertsora pausarik ez daukana, luzeagoa da, bertsoaren barruan dauden geldialdiak luzeagoak dira, bertsotik bertsora daudenak baino. Eta bueno, horrelako berezitasun batzu dauzka eta nik uste nuen balio zezakeela bertso sorta berezi bat egiteko eta doinu horri zegokion bertso sorta bat egiteko, ba, esaldiak pixka bat josiz, pausa horietara, neurri batean, aprobetxatuz salto azkar horiek, bertsotik bertsorako tarte labur hori bertsoak pixka bat elkarlotzeko, aprobetxatzeko, eta aldi berean, kantatzeko izan behar zuen sorta bat zeula argi neukan, doinu hori kantu bat delako, eta batez ere kantuari begira dagoelako pentsatua, batez ere doinu horri begira egin nahi izan badut ditut bertsoak, derrigorrez gero doinu horri lotuta egon behar dute, orduan, nahi nuen aldi berean izan zedin sorta kantagarri bat, eta doinu horretan kantagarria. Orduan, ba, bueno, doinu ederra da, oso kantu ederra da, el tiempo está después, ditut gora berak beti ez dela, doinuekin eta kantuekin momentu baten obsesionatzen zara, eta pasatzen zaizu, eta, bueno, azke orain dela gutxi eukindu nolako obsesio puntxu bat, eta esan duen, nahi dut, eta, bueno, hau ateratzen, eta denak zen denean, ba, lasa.
Ederki, bakotxari kortina jarri behar dizkiot igandetarako, aipatu dugu eta nahiko aurkeztu duzuan beraz, urrengo minututan xorta ditzeko aukera izanen dugu uste brabidean, mil eskerran sorkuntza prozesuari buruz xetasunak emateagatik, behonde izula eta disfrutatu saria.
Eskerrak zuriekin ere.
Osnetan eskazergatik bukatu genuen, Renolean festa eramango zaitut etxera. Esan nizun ez da begiak zabaltzeko beldur, naizu aurpegira soto pazaitzak edalaku. Asko ote dira bartzeudenak kontenedore, hartara begira ez dakit zer ordu den baina, berandu egida. Txaritan igartzen zaitu tatzetik petxuz lai gorputza biratu dut manso, zurearen erpai begiak zabaltzera noa, zusegilo lasai ostra bale, biluzik zaude. Joder, ni ere bai, jason las nuebeka esnatu, ondoren Alexak behatu duzu, urbotila bilik kristalek saktatzoko txosnako basoak, Biboxer durex bat eskerrak, tote baka galtzak, mobilak linexak, hautseko giltzak, autopako, txamponak, tabatik bat topatzen ez dudana da. Zure aikontaktik maletategian ez nago, eroso ez da dakit, baina pentsatuko dutela posturaren gatik. Zer diozu zergatik nengo edain bero, sukarrez morbotxuz, gizain zabalitz ez gordin, ahoan orotxu, ez dakit zintzen arazoa, koperra edo zokaka, amaika terdietan, lana dut bitxiko, kotxean azkarrez nahi zordu, terditik jeitxiko, tazu etxean utzi behar, zaitut lehenbiziko, orain morreatzen bakara, ez nahi zi chico egun onde zer baino lehen goiz da zoritxarrez nik laster aldegin behar naizatzo beharrez jantz ditzagun arropak kendu bezalaxe aurrez jago izada bada espada elkarri bizkarrez mapseko zurerako mintzak hogeita amabi zergatik esan otenion bai gaurko lanari musika zure eskubenga nahi dut joan adi Spotify premium daukat ez jarrian ari hogeita maika min sisirik ailegatu gara uomen da zure herria ezkeba bertara ez nahi zurbilduko zeilotsa txau ez ezer laga animo astelenarekin gaur igandea da ispilutik so egin dizut airera muinkatu ene igande postlarun bat ai jai bedeinkatu ezin gauetik egunera guztiz labainkatu ez naiz lanera heldu eta ez dugu gainkatu ezin gauetik egunera guztiz labainkatu ez naiz lanera heldu eta ez dugu gainkatu.